Moldova la ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii.
La microfon Radu Benea
și Oana Serafim. 26 de ani de independență a Moldovei, opinii despre ceea ce au adus ei.
România și cum se poate citi discursul de ieri al președintelui Franței la București.
Și dicționar european, statuile, trecutul, memoria și istoria.
După căderea comunismului, simbolurile acestuia, iar în primul rând statuile lui Lenin, au fost înlăturate și răsturnate din toate țările foste satelite ale URSS, de la Praga până la Sofia. În 1991, Ucraina, de pildă, avea circa 5500 de statui ale lui Lenin.
Începem cu știrile de la această oră.
Serviciul hidrometeorologic de stat de la Chișinău a emis vineri cod galben de vreme caniculară și pericol excepțional de incendiu pentru perioada 26 august 1 septembrie, relatează Moldpress. Potrivit meteorologilor, pe 26 și 27 august, temperatura maximă a aerului va atinge valori între 33 și 35 de grade Celsius, iar din cauza lipsei unei cantități suficiente de ploi până la 1 septembrie, se va crea un risc excepțional de incendiu pe o mare parte din teritoriul Republicii Moldova. Președintele Statelor Unite, Donald Trump, și cel al Rusiei, Vladimir Putin, au trimis felicitări la Chișinău cu ocazia Zilei Independenței Moldovei, relatează un media. În mesajul trimis de Donald Trump, omologul său moldovean Igor Dodon, se spune, citez, Statele Unite sunt mândre să numească Republica Moldova prieten și partener și ne așteptăm să conlucrăm pe mai departe pentru pace, securitate și prosperitate, citat închis. Tot un media relatează că în mesajul trimis la Chișinău de președintele rus se spune, citesc din nou, sunt convins că dezvoltarea dialogului bilateral constructiv și cooperarea productivă în diferite domenii vor răspunde în continuare intereselor comune și vor contribui la întărirea stabilității și siguranței regionale. Am încheiat citatul. Secretarul general NATO, Jens Stoltenberg, a spus că alianța va urmări îndeaproape exercițiile militare ale Rusiei și vecinei sale Belarus de luna viitoare. Stoltenberg a făcut declarația în cadrul vizitei la Batalionul Internațional NATO din estul Poloniei. Vom urmări foarte atent desfășurarea acestor exerciții, le-a spus Stoltenberg ziariștilor după întâlnirea cu premierul Poloniei, Beata Szydło, referindu-se la manevrele Zapad planificate pentru jumătatea lunii septembrie. Toate țările au dreptul la exerciții militare, dar ar trebui să-și respecte și obligația de a le ține în mod transparent, a mai spus secretarul general al NATO. Sprijinitorii ai regizorului de film Oleh Sentsov din Crimeea au marcat 2 ani de la condamnarea sa în Rusia după un proces care a atras atenția opiniei publice internaționale. Comitetul Solidaritatea de la Kiev a organizat în fața ambasadei ruse din capitala ucraineană o adunare de susținere a regizorului și a lui Oleksandr Kolchenko, care a fost condamnat împreună cu Sentsov. O altă manifestație de solidaritate era programată la Odessa. Pe 25 august 2015, un tribunal rusesc i-a condamnat pe Sentsov și Kolchenko la 20, respectiv 10 ani de închisoare, pentru conspirație teroristă în regiunea Crimeea, pe care Rusia a anexat-o după ce a trimis trupe acolo și după ce a organizat un referendum pe care 100 de țări l-au declarat nelegitim. Sentsov și Kolchenko spun că sunt nevinovați. Și un activist pentru drepturile omului atacat în timp ce păzea un memorial improvizat al politicianului rus asasinat Boris Nemtsov a murit la spital, a spus prietenii lui. Ivan Skripchenko a murit miercuri potrivit unei posteri pe Twitter al lui Andrei Margulev. Atacul a avut loc pe 15 august, a 900-a zi de la asasinarea lui Nemtsov, un critic al președintelui Vladimir Putin în apropierea Kremlinului. Memorialul ridicat în fața locului a fost vandalizat de mai multe ori.
Au fost știrile orei 19, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Ceremoniile de marcare a celor 26 ani de independență a Moldovei au început deja. Mai mulți veterani de război și reprezentanții ai Ministerului de Interne au depus astăzi flori la monumentul Maicii Îndurerate, în semn de recunoștință față de militarii care au participat la conflictul armat de pe Nistru. Despre gândurile veteranilor despre ziua independenței Republicii Moldova și istoria celor 26 de ani, relatează Nicu Gușan.
Noi nu avem de unde, și țara cam e săracă.
Așa este văzută Republica Moldova în prag de 26 de ani de independență de unii veterani, printre care și Ștefan Ciobanu, pe care l-am întâlnit astăzi la Monumentul Maicii Îndurerate. Despre conflictul de pe Nistru de la începutul anilor 90 se vorbește deseori ca despre un război pentru apărarea independenței. Veteranul Mihai Badea, care a fost comandant al unui batalion de voluntari în acele timpuri, se arată convins că dacă în martie 92 proaspătul stat moldovean nu opunea rezistență agresiunilor militare, armate străine aveau să stăpânească întreaga republică.
Rost a fost, noi am apărat independența, am apărat interesele țării. Asta a fost datoria noastră și noi ne mândrim că am făcut datoria asta. Principal că noi am dobândit independența Republicii Moldova și ar fi dorit să fim independenți și mai departe, să avem tărie de caracter și mare dorință de a construi statul ăsta mai departe. Câteodată ne dictează din exteriorul țării. Noi trebuie să ascultăm pe test, dar să facem și în interesul Moldovei.
Cei care au luptat la Nistru sunt comemorați și cinstiți de obicei în data de 2 martie, zi în care au început acțiunile militare în raioanele de est. Intenția autorităților este însă de a mai institui o zi în acest sens, a sugerat astăzi ministrul de interne, Alexandru Jizdan.
Este o tradiție instituită de curând de către Ministerul de Interne, prin care cu ocazia Zilei Independenței noi venim la memorialul Maica Îndurerată împreună cu veterani, împreună cu cei care în 1992 au luptat pentru independența statului. Sper eu că această tradiție se va păstra în continuare când Ministerul de Interne separat va sărbători Ziua Independenței.
Războiul pentru independență nu a însemnat însă doar apărarea integrității pentru Oleg Vârlan, care s-a prezentat fost comandant de pluton în Brigada Poliției cu destinație specială. El spune că a luptat în 92 și cu gândul la o viață mai bună.
Aș fi fost de dorit că într-adevăr veterani se simte că au luptat pentru independență, nu pentru altă țară sau pentru altceva.
Nu simțiți asta?
Nu.
De ce?
Pentru că văd că se vinde și țara, și oamenii, și toți, tineretul pleacă, n-au de muncă, n-au de trai decent, n-au nimic.
Nu pentru asta ați luptat atunci?
Da, n-am luptat pentru asta. Am luptat într-adevăr că tineretul să aibă un învățământ bun, un lucru normal, să nu fugă toți din țară.
Când l-am întrebat despre independență, Oleg Vârlan amintește de armata rusă, care după un sfert de secol încă staționează pe teritoriul Republicii Moldova. El crede că statul moldovean încă nu și-a câștigat în totalitate independența față de alte țări.
Armata 14. Eu vă spun că ea de mult ar fi plecat dacă conducerea noastră ar fi vrut. Fără lupte, fără vărsare de sânge, stai la o masă rotundă și se înțeleagă. Nici mă să întâlnesc la barul, restoranul, mă simt că am fost trădat. Deci an și trece și tot mai mult și mai mult se uite și se stăruie să uite de chestiile astea.
Cea de-a 26-a aniversare de la proclamarea independenței va fi marcată duminică. De dimineață, conducerea statului alături de veterani și rudele acestora vor depune flori la Complexul Memorial Eternitate și Monumentul lui Ștefan cel Mare și Sfânt. În Piața Marii Adunării Naționale vor avea loc parade, dar și concerte până la miezul nopții. Spre deosebire de anul trecut, când a avut loc o paradă militară, anul acesta vizitatorii vor putea admira o paradă a Portului Popular. Din Chișinău, Nicu Gușan pentru Radio Europa Liberă.
Pentru deputatul liberal Roman Boțan, președintele Comisiei Parlamentare pentru Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică, independența Republicii Moldova nu este reală atâta timp cât se află trupe rusești pe teritoriul recunoscut internațional.
Republica Moldova, dacă luăm în considerație că trupele sovietice, rămășițele acestor trupe, încă sunt pe teritoriul Republica Moldova, nu poate fi un stat independent în deplinul sens a acestui cuvânt. Mai mult ca atât, fiind membru a Partidului Liberal, al fracțiunii Partidului Liberal, noi considerăm că Republica Moldova trebuie să revină firesc la patria mamă România.
E mesajul pe care îl promovați tot mai insistent în ultimul timp și tocmai din acest considerent să vă întreb cum vedeți o relație bună dintre Chișinău și Moscova?
Relațiile dintre Republica Moldova și oricare alte state trebuie să fie bazate în primul rând pe respect reciproc, ceea ce Federația Rusă nu demonstrează. Dacă luăm în considerație mesajele pe care le transmit emisarii acestui stat, de exemplu mesajele domnului Rogozin, care sunt absolut jignitoare la adresa cetățenilor Republicii Moldova. Și din punctul nostru de vedere, relațiile cu Federația Rusă pot fi doar bazate pe respect și pe principii pragmatice.
A fost opinia liberalului Roman Boțan de la opoziție. Întregul interviul puteți citi, asculta și viziona pe pagina noastră în internet. Pentru istoricul Octavian Țâcu, statalitatea Moldovei a trecut prin mari încercări.
Ce s-a gândit și s-a pus atunci a fost distorsionat în câteva rânduri. Și am scris despre faptul că statalitatea a fost încercat de a fi deturnată de câteva ori consecutive de pe acești butuci ai statalității care au fost așezați în 98.
Cine a încercat să deturneze această statalitate?
Pe de o parte avem și noi o responsabilitate pentru că mobilizarea etnolingvistică și culturală din anii 89-91 a radicalizat în mare parte cei care au condus Republica Sovietică listă moldovenească, pentru că limba, tricolorul și alte atribute ale identității noastre românești au speriat tocmai oamenii care până atunci existau într-un confort firesc, asigurat de supremația limbii ruse și a Uniunii Sovietice ca supraputere. Lucrurile s-au inversat pentru că ăsta a fost unicul atribut pe care elitele noastre intelectuale și politice au știut să se așeze. Dar firesc că după asta acest echilibru a fost rupt, războiul din Transnistria a schimbat definitiv situația în Republica Moldova, fracturarea teritorială și-a pus amprenta și asupra mentalității clasei politice, în primul rând prin faptul că am sucombat influenței Rusiei, iar în al doilea rând pentru că toți cei care s-au aflat la putere după războiul din Transnistria în mod special au înțeles că în Republica Moldova nu există cheile soluției acestei probleme.
Au avut capacități guvernanții de la Chișinău să depășească problema separatismului?
Nu. Ea este o problemă care nu stă în puterile Chișinăului. Ce stă în puterile Chișinăului și ce a stat în puterile Chișinăului și asta a fost de-a lungul timpului. A fost capacitatea de a se așeza pe vânturile timpului și pe ferestrele de oportunitate care se deschid atunci când au loc schimbările acestor plăci tectonice. Noi ne aflăm la limita acestei confruntări între civilizația europeană și cea rusă, care în anul 1989-90 nu a permis o anumită mobilizare în jurul unor valori românești și europene care ne-au permis această identitate.
Dar această situație geopolitică și chiar geografică ar fi putut fi folosită și în alte scopuri. Mulți au zis că dacă Moldova s-ar fi transformat într-o punte de legătură între est și vest, ar fi avut mai multe avantaje.
Imposibil. Imposibil pentru că nivelul de confruntare între Uniunea Europeană, Statele Unite pe de-o parte și Rusia este destul de înalt. Rusia și-a făcut non-negociabile drepturile asupra spațiului post-sovietic pe care l-a văzut ca o parte a lumii ruse și asupra căreia a exercitat influență și presiuni și diferite instrumente, pentru că sunt multe și economice și culturale și informaționale și diplomatice, nemai vorbind de cele militare, care permit contrabascularea oricărui încercări. Uitați-vă doar la un singur exemplu. Noi în 2009-2010 am avut cea mai înaltă încredere a cetățenilor în proiectul european și integrare și s-a reușit deturnarea acestui lucru tocmai din cauza că în interiorul societății există slăbiciuni ale clasei politice, există capacități de a influența deciziile în interior și sunt foarte multe...
Dumneavoastră, ca și istoric, ați înțeles asupra cărui interes național guvernanții au insistat pe parcursul acestor 26 de ani?
De fapt, nu a existat. Ce a existat a fost dorința unor anumite partide și a unor lideri politici de a ajunge la putere și de a folosi aceste instrumente ale puterii în propriile interese.
Opinia istoricului Octavian Țâcu, consemnată de Valentina Ursu, pentru activistul pentru drepturile omului Ion Iovcev, independența Republicii Moldova, seamănă cu problemele liceului cu predare în limba română din Tiraspol pe care îl conduce.
Instituția noastră de liceul Lucian Blaga și-a început activitatea în acest zi cu proclamarea de independență și, de fapt, istoria acestui liceu este și istoria țării noastre. Am trecut prin mari și grele încercări, dar totuși faptul că am rămas pe aceleși poziții, am avut verticalitate, am avut demnitate și dacă lupți, până la urmă, totuși este izbândă. Fiindcă nu poate o națiune să moară, nu poate limba să piară. Ei, trecem noi prin încercări grele, dar până la urmă totuși cred că se va vedea lumina și în tunelul nostru. Fiindcă suntem totuși în Europa, suntem în centrul Europei, avem acces la internet, mai îmblăm și prin lume și vedem ce se face. Și clar că trebuie să ne ducem acolo în locul nostru, nu numai geografic, în Europa, acolo, în lumea civilizată și numai cu România.
A fost părerea activistului pentru drepturile omului Ion Iovcev. Valentina Ursu a stat de vorbă despre subiectul independenței Moldovei și cu Andrei Năstase, liderul platformei politice Demnitate și Adevăr.
Despre Republica Moldova s-a vorbit și de bine și de rău, de la poveste de succes până la stat captiv. Dumneavoastră credeți în viitorul acestui stat?
Dacă n-aș crede, n-aș face politică, n-aș face istorie. Sigur că da, cred în viitorul Republicii Moldova și a oamenilor care trăiesc aici. Când face cineva afirmația că Republica Moldova este un stat eșuat...
Cineva ar fi Alexandru Tănase, ex-președintele Curții Constituționale, care a vorbit tot aici la noi în studioul Europei Libere.
V-am spus, orice sculă a lui Plahotniuc, dacă face o asemenea afirmație, pe mine nu mă surprinde și mă lasă rece, pentru că dacă acest stat risca să ieșuieze anume din cauza oamenilor care au condus niște instituții capturate la un anumit moment, iar oamenii care le conduceau au ales să facă sluj celui care le-a capturat. Ieșuarea Republicii Moldova era pe punct să se producă în 2014-2015, atunci după ce în spatele unei idei de poveste de succes, în spatele unor drapele, pe de parte drapelul Uniunii Europene, dar pe de altă parte drapelul românesc, cineva fura cancodru. Iată, acești indivizi erau aproape să ieșuieze statul Republica Moldova. Datorită cetățenilor, datorită platformei de unitate și adevăr care a reacționat, am ieșit în stradă, am reușit să oprim acest proces de ieșuare a statului Republica Moldova, de ieșuare surprinzător pentru unii care consideră că doar ieșuarea statului Republica Moldova poate produce unirea, alții doar ieșuarea statului Republica Moldova poate produce integrare europeană. Fals. Ieșuarea statului Republica Moldova ar fi în detrimentul și a unui proces și al celui de-al doilea proces și ar fi și în detrimentul oamenilor. Ar fi în favoarea unei clici pretinse a fi politici, ea de fapt fiind o clică politico-criminală, care ar fi vrut să transforme Republica Moldova într-o zonă gri, un fel de zonă de tampon între Occident și Est.
Ați ascultat opinia lui Andrei Năstase, liderul PPDA, răspunzându-i Valentinei Ursu. Doamnelor și domnilor, la europalibera.org găsiți toate aceste interviuri, cât și altele consacrate zilei de 27 august și tot la europalibera.org vă recomandăm și emisiunile noastre de televiziune Pur și Simplu, care redifuzează mai multe portrete reprezentative pentru anii independenței Moldovei.
Iar mâine, în cadrul emisiunii la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, Valentina Ursu o să vă prezinte ce cred locuitorii satului Pelinia din raionul Drochia despre cei 26 de ani de independență a Moldovei.
Este ora 19 și 17 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga, de Radu Benea și Oana Serafim.
În minutele următoare, rubrica noastră săptămânală, Dicționar European, și o relatare din România despre vizita președintelui Franței Emmanuel Macron.
La ora 21 revenim cu emisiunea Sinteza Zilei, când printre alte subiecte vom difuza o retrospectivă a săptămânii politice moldovene și o relatare despre unde își țin banii tot mai mulți oameni bogați din Rusia.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org.
Dicționar european.
Sfârmați statuia goală a Venerei antice, ardeți acele pânze cu corpuri de nimsori. Așa îndemna Eminescu în Împărat și Proletar. Iconoclastia, spargerea statuilor și icoanelor, vine de la o mișcare eretică din Imperiul Bizantin, sprijinită chiar de unii împărați, mișcare care cerea distrugerea imaginilor sfinte în numele acelei porunci din Vechiul Testament, să nu-ți faci chip cioplit. Se mai știe că și islamul sunit sau protestantismul interzic imaginile în locurile de cult. E de ajuns să viziteze o biserică gotică din Olanda calvinistă ca să remarci locurile în care fusese statuile și cum pereții au fost văruiți în urmă cu multe secole peste frescele catolice anterioare. La fel, explicația progresului Occidentului și a depășirii culturale și tehnice a islamului de către lumea creștină după renaștere ține de statutul imaginilor în creștinism. Dacă și în creștinism ar fi învins puriștii dușmani ai imaginilor, iconoclaștii sau reformații, Vesalius, de pildă, nu și-ar mai fi putut publica Atlasul corpului uman, iar medicina ar fi rămas, ca în islamul tradițional, o prelungire a celei antice bazată pe plante, lipitori și lanțetă. Asta pentru a ajunge la marea importanță a statuilor și imaginilor. După căderea comunismului, simbolurile acestuia, iar în primul rând statuile lui Lenin, au fost înlăturate și răsturnate din toate țările foste satelite ale URSS, de la Praga până la Sofia. În 1991, Ucraina, de pildă, avea circa 5500 de statui ale lui Lenin. Monumentele liderului bolșevic au fost treptat demontate în fiecare oraș și sat aflat sub controlul guvernului de la Kiev sau au fost deturnate, pictate ludic și transformate. Inițiativa prevede de asemenea redenumirea anumitor străzi sau orașe. Multe locuri au fost renumite după eroi ucraineni, ba chiar unei străzi Lenin din regiunea ucraineană Zacarpatia i s-a dat în glumă numele de Lennon, de la John Lennon, răposatul membru Beatles. În pofida acestei noi politici, relicvele comuniste rămân în continuare prezente în partea de est a Ucrainei, care e controlată de forțele susținute de Rusia. Dar nu e vorba numai de Lenin. Pe fundalul islamizării accelerate a Turciei actuale a lui Erdogan, fundația Erbakan, creată de fostul mentor al acestuia, Erbakan, caută demontarea statuii filozofului grec Diogene din orașul său de naștere din Turcia de azi, Sinop. Și, desigur, rămâne acea pierdere ireparabilă care a fost distrugerea giganticelor statui ale lui Buddha din Bamiyan, în Afganistan, care fuseseră cele mai înalte din lume. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Monumentele din perioada sovietică, parte dintre care mai există și azi pe teritoriul Republicii Moldova, rămân a fi un subiect de controverse între cei care vor să le păstreze și cei care cred că locul lor e cel mult într-un muzeu al comunismului. Subiectul a revenit în actualitate chiar zilele acestea, după ce, printr-o decizie a autorităților locale, statuia lui Lenin din centrul orașului Fălești a fost demontată noaptea pentru a fi restaurată și instalată în altă parte. Partidele de stânga, inclusiv comuniștii, au condamnat decizia, despre care au spus că ar fi ilegală, și au amenințat cu proteste în cazul în care monumentul nu va fi reinstalat. Directorul Agenției de Inspectare și Restaurare a Monumentelor din cadrul Ministerului Culturii, Ion Ștefăniță, spune însă că statuia lui Lenin din Fălești, ca și majoritatea celor din alte localități, nu este inclusă în registrul monumentelor ocrotite de stat. Prin urmare, e la discreția autorităților locale să decidă soarta acestor monumente.
Eu cred aceste monumente trebuie să fie demontate și amenajat un muzeu în aer liber. Ar fi o soluție de compromis, ar liniști spiritele celor nostalgici. Cu siguranță aceste monumente nu pot fi în locurile publice, fața Consiliului Raional, așa cum este la Brăceni, sau cum a fost la Fălești, așa cum îl vedem la Iedineț și în alte raioane.
La 26 de ani de la proclamarea independenței pe teritoriul Republicii Moldova, mai există, potrivit surselor oficiale, în jur de 15 statui ale liderului bolșevic Vladimir Lenin, din cele peste 80 ridicate pe vremea URSS. Surse neoficiale indică însă un număr aproape dublu. Demontarea acestora a început în 1991, după adoptarea în Parlament a legii cu privire la lichidarea monumentelor și altor simboluri comuniste. Odată cu venirea la putere a Partidului Comuniștilor în 2001, mulți lenini din marmură și granit au început să reapară în locurile de altă dată. Majoritatea statuilor sunt amplasate în fața consiliilor raionale și în centrele orașelor, preponderent în nordul Republicii, în autonomia găgăuză și regiunea transnistreană. Unde au dispărut statuile lui Lenin care au fost demontate, unele au fost pur și simplu mutate în locuri mai periferice. E și cazul statuiei din Chișinău, care a fost exilată în 1991 din principala piață a capitalei la complexul expozițional Moldexpo, unde stă și azi. De câteva ori, monumentul a fost vandalizat, stropit cu vopsea galbenă sau desenat, iar în 2012 activiștii Partidului Comuniștilor l-au păzit câteva zile și nopți pe Lenin, amenințat că va fi făcut praf de mai mulți veterani ai războiului de pe Nistru. În alte localități, la Dondușeni, Bunăoară, Lenin a fost decapitat, ulterior restaurat și mutat din centrul localității. Și la Rășcani, Lenin a fost dat jos de pe postament, ulterior instalat la periferia orașului ca soluție de compromis. În satul Cotova, raionul Drochia, Lenin a fost demontat, furat și înlocuit cu Ștefan cel Mare. În alte părți a fost înlocuit cu bustul lui Mihai Eminescu sau cu postamente pentru tricolor. În alte localități, cum ar fi la Cedrlunga, nimănui însă nu i-a trecut prin cap să se atingă de statuia care se înalță pe strada principală ce poartă numele lui Lenin. Monumentul a fost de curând restaurat și vopsit în culoare aurie. Specialiștii spun că majoritatea monumentelor sovietice nu au valoare artistică, dar una profund propagandistică. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
o nouă rubrică a dicționarului nostru european cu Dan Alexe de la Bruxelles și Ala Ceapai de la Chișinău, vinerea viitoare.
Președintele Franței Emmanuel Macron se află într-un turneu în Europa Centrală și de răsărit. Ieri s-a aflat în România, astăzi în Bulgaria. Agenda convorbirilor a fost asemănătoare în ambele țări, țări care își doresc și cam aceleași lucruri de la Uniunea Europeană, și anume admiterea lor în spațiul Schengen. În România, ne spune Sabina Fati, discuțiile de după plecarea președintelui de la Palatul Elisee pun în balanță o apropiere mai mare economică de Europa versus o politică apăsat transatlantică.
Franța și-ar dori o Românie mai europeană și mai puțin euroatlantistă. Președintele Emmanuel Macron a spus acest lucru aproape direct în discursul pe care l-a ținut la ambasada Franței din București, iar investitorii din domeniul apărării care l-au însoțit au accentuat această idee. România urmează să cheltuie în următorii 10 ani aproape 10 miliarde de euro pentru cumpărături militare, ceea ce o face extrem de atrăgătoare pentru marii producători din domeniu. Bătălia dintre europeni și americani pentru furnizarea tehnicii de apărare de care au nevoie statele estice continuă de ani de zile și Franța a încercat să profite de vizita președintelui Macron la București pentru a avansa cu discuțiile pe care cele două părți le poartă. Au fost semnate acorduri de colaborare între Airbus și IARE Gimbav pentru producerea de elicoptere și între MBDA și Romarm pentru rachete. Aceste memorandumuri nu le promit însă nimic francezilor, care la rândul lor nu au mari speranțe, de vreme ce ministrul român al apărării Adrian Țuțuianu a semnat la începutul lunii o scrisoare de intenție cu reprezentanții companiei americane Bell Helicopters, din care rezultă că la IARE Gimbav ar putea fi produse în viitor elicoptere de atac aflate în dotarea armatei Statelor Unite. În același timp, francezii de la Airbus au investit deja într-o nouă hală la IARE Gimbav pentru producția elicopterului H-215, dar nu au primit nicio garanție că România va deveni client inițial, după cum a declarat vicepreședintele pentru Europa al Airbus Helicopters. Dacă România nu va dori să cumpere elicopterele franceze produse lângă Brașov, piața de export pentru aceste aparate va fi sub semnul întrebării, a mai adăugat oficialul companiei, sugerând că în acest caz se vor retrage din țară. Într-o situație similară se află și memorandumul semnat între MBDA și Romarm pentru producția de rachete cu rază medie și lungă de acțiune, pe care compania franceză ar vrea să le producă în România dacă guvernul se decide să doteze armata cu ele. Statele Unite au venit însă deja cu rachetele Patriot, dar fără să fie de acord cu un transfer de tehnologie, așa cum propune Parisul. Deși ofertele franceze par mai tentante și pe termen lung ar fi mai eficiente de punct de vedere economic, totuși România va alege în cele din urmă dacă nu cumva hotărârea definitivă a și fost luată în cercurile puterii să cumpere tehnică militară de la americani. Rachetele americane sau aparatele lor de zbor sunt mai scumpe și nu vor fi produse decât în mică măsură de întreprinderile autohtone. Totuși, România le va cumpăra în primul rând din rațiuni politice. Statele Unite au două baze militare pe teritoriul României, ceea ce înseamnă implicit garanții clare de securitate din partea Washingtonului. În schimb, România se va duce la cumpărături militare dincolo de ocean și va fi de partea americanilor în deciziile lor internaționale. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este Vlad Stainciuc de la Tainele Sănătății.
Ziarul Tainele Sănătății cu numărul 8 inserează foarte multe articole de la centrele de sănătate din Republică. Descriem despre instituția medico sanitară Talmaza, despre performanțele și sacrificiile și beneficiile cetățenilor care au loc aici, dar paginile ziarului sunt arată numai cu materiale de la instituția medico sanitară, dar și totodată și multe articole de tratament. Intoxicațiile, apropo, acum intoxicațiile au loc foarte frecvent, fiindcă avem un timp canicular și lumea nu prea este atentă la cei ce mănâncă. Sau avem un articol foarte interesant, mituri despre bronșită. Și bronșita acum face ravage, fiindcă ne-am obișnuit cu climatizoare de cese sau în timpul acesta canicular bem multă apă rece. Sau alt articol de anemie, suferă și acei mari și acei mici. Anemie acum părere de rău, foarte multă lume suferă, fiindcă nu suntem atenți. Cumpărăm de-a lungul drumurilor, cumpărăm din tarabe neverificate, toate acestea întrebări și alte materiale le găsiți în ziarul Tainele Sănătății.
Cu recomandările din Tainele Sănătății punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatorii programului din această seară, Radu Benea și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Revenim la ora 21 cu sinteza zilei.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.